21.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. سورة کی نفی د شفاعت قہری بیان دا مسئلہ اور دا مشرکین و دا دی مشہور شبہ او غلط عقیدے رد کو سورت کے بدی تفصیل و مخ کے آیاتوں کے 18-19 کے ددی ددی عقیدے رد شیو چدا مشرکین دا اللہ نہ سیوا دا اچا بندگی عبادت گئی چدنا کے نقصان اختیار مند نہیں چو توائے دا دا خدر تو مابرا و سرولی کوئے نوئی ہاولائے شفاعون عند اللہ دا زمون شفارسیان دی مندی توائیو قوضی اللہ توائی دا زمون شفارس گئی دا غیر پینز جوابنا اللہ پاک کرو تاسو اللہ لتا شفارسیان منے نیو خدا اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض اللہ تے پتہ نشتا او تاسو دا خپل طرفنا اللہ را مقرر کری دی شفا اللہ وید تنیم خبر وجودی نشتا او تاسو ما پوری اتڑا دویم جواب سبحانہو اللہ لتا تی شفاعونا شریکانونا پاکتے درہم و تعالی عما یشرکون اچت تیراونا چی دی اللہ تر شریکی او سرورم جواب داو وما کان الناس الا امتا واحدا دا مسئلہ چی دی جوڑا کردے دا شفاعت قہری اور دا شفیع غالب دا مسئلہ زڑم ندا بیزان نا پر کورنے کی روس جوڑا کردے دا ورنہ خلق کو ددی شرک اور ددی باطل عقیدے جوڑے دو نمخ کے امت واحدہ ٹول پیو توحید باندیو او زورور اللہ من دبل دزور قائل نو او زمانہ تیرے دو سر اثر فخت لکو اختلاف حقد حق کے اوزان نیلا مسئلہ جوڑا کیا او پینزم جواب ادا کرو چدا عقیدہ مستحق دا عذابم دا دچا چدا عقیدی نا خلق مستحق دا عذاب دی چی عذاب و تمیلوش ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینهم فی ما فیه یختلفون و عذاب یک دم ذکر نرازی چدا اللہ قانون دے دا تاخیر دا عذاب او دا محلت چی محلت ورکی یک دم گرفت نکی نو خدا و قانون دا اللہ دوران دینا مقرر نوے نو کل فور اس با عملی تو دنیا کی ردی فیصلہ شیر و عذاب پر آگر ہو ورپسی زجر ورکاو ردی بیانا دا وزد چی دا مسئلہ و تا بیان کی زورور پا اللہ نشتا بغیر اجازے دا اللہ نشفارت سبنش کول نو دیوئی کرشتین نظم و جزا پر آتاو خواہ دائی جواب موجزہ خودل داغی اختیار خود در کنار شما تعداقت ہم نلگی چیز دی موجزی وقو دا موجزی راتت دا بکلی انما الغیب للہ نفنتزیو اس دیات و اذا عزقنا الناس رحمتا من بعد ذرہ مصطح اذا لهم مکرون فی آیاتنا دام زجر دے او غفلت تا انسان بیانی چی انسان دمر غالب کو غفلت کرے او انسان مشرک او زجر دتا کہ اللہ پاک سے انعام اور احسان کی دا اللہ دا انعام اور احسان نبات یا دلیل و تپیش کریشی دا اللہ دا توحید نو پزیر من لو دا اللہ پایا تنو او احکام کے چڑول گئی ہلی ہماری بیا بوری بنی ہے نا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ کلچی او سکو منگا انسان تا رحمتن مہربانی میں بعد ذرہ پس دا تکلیف نمست ہوں چی رسید لی دویتا تکلیف مصیبت پر آگرے دیں اگر مصیبت تلرے کم راحت پر آورم نو پکار خدا وا چی دے دا اللہ شکر گزارش اوئی چی دا دا اللہ خدرتو دا اللہ کارو اللہ روان انام احسانو کو پس دے دا دے ایزا لہم ناسا بدیلا ایزا ناسا پا دا وقت لہم دیلا مکرن چلولی مقابلی تان او ہیلے او چلولی فی آیاتنا زمون پا آیاتنو کے زمون پا آیاتنو کے بیا چلول گئی مقابلہ گئی دارن ہیلے او تانو نہ گئی تکلیف مصیبت تے اللہ لے رکڑی نو فکار دا چھ نسبت اللہ تو کی دی پا زیر دے چھ نسبت اللہ تو کی ادارہ امہ کرن تی آیاتنا ناسا پا دار ٹیم کی تیل رب چلولی فی آیاتنا زمون پایا سنو کے چوتے ہو رہا دفو اللہ کا ارتاز حاجت روا دے زوراور دے بل زوراور نشتا دا وسیلے و حوالی نشتا دے ندید اللہ پایا سنو کے چل ور گئی انکار دے گئی یا دا اے غلط مطلبون بیانے وینا زوراور دی دا اللہ پا آیا سنو کے چل ور شروع دی دائے پا منلو کی چلول گئی تو وہ دیو گو قرآن داوئی سنت داوئی تو ان کے زورور اللہ ہے ندید اللہ دا حکمونو او آیاتونو منلو کی چلول شروع دی بانے لٹوٹ شروع دی غلط تاویلونا باطل تاویلونا شروع دی دا مشرق چھتا دو شپارتیان میں قل ہوا تا پیغمبر اللہ واللہ اسرا و مکرا ضرور کن کے سزا دے شرارت سزا دے چلول اللہ دے چلول دے شرارت سزا ضرور کن کے ضرور دے سزا دے چھتا قرآن آیا دا توحید دا عقیدے باندے دلالت کن کے آیات و نصوت پیشی جیپا کے تان شروع کی چلول شروع کی فمنلو کے لم لیٹ گئی اللہ ویدی خدا شرارت کئی مکر تدبیر کئی خدا میورا سزا ضرور کر او دا دی سزا ورکول سرا سرا او اللہ ویدی خبرم زمان خبرداری سرا سرا ان رسولنا یکتبون ما تنکرون دا علم الہی که دا محفوظ کی دو سرا سرا چی دی کم تدبیرونا چلونا کئینو دا اللہ پیلن که دا سا محفوظ دی او دا دی سرا ان رسولنا بے شکا زمونگا واسطہ دی پرشتے یکتبون علی کی ماں ستم کرونا چتا سکم شرارت و تدبیرونا کوئے دیچے دا شر دا پارا کم دلیلونا نیسی کم چلونا ولونا کئی دان پا توحید و پا حفا دا اللہ پا یاسونو بانے کم تان لگئی شرارتونا کئی اللہ ویتا زمونگا واسطہ دی پرشتے ہم لکی زمتے خبریں پرشتے ہم لکی چتا و پیپیا تحریری ثبوت شی چی دا بیمانی دا شیر کم کرد والذی یسیرکم فی البر والبحر دا سلورم عقلی دلیل دے پا توحید او پا دا پار درد دا شفاعت قهری دی عقیده دا شفاعت قهری عقیده معنی درد دا پارا دری درائل مخی تیر شیو دا سلورم دلیل دے سلورم دلیل دے اور سرا ور سرا زجرم دے اول با دلیل پیش کئی بیا با آخر کی زجر ہوتی واللزی اللہ ذات تے یسیرکم چی گرزی تاسو فی البر والبحر پہوچا و دریاب کی پسمندر پہوچا کم اللہ تاسو گرزی پا دریاب کم اللہ تاسو گرزی پہوچا کی در سفر دفع رہے جدا اسباب پیدا کری سورلی دا اس تے اوخ دے نن سبا گاڑی موٹری دا اللہ پیدا کری دی کنا دا انسان چا اللہ پیدا کری دی اسے انسان اجاز کری دی خدا آقل اللہ ور کر دے ذہن کیا چھوڑے رہا کنا دا سینس دانان و سینس ٹکنالوجی والا دا ٹکنالوجی سفر زان نخونا دا پیدا کری خدا اللہ کائنات تی و اللہ آقل لے سوچ دے و داغے مطابق اور پا دنیا کے بیاد اللہ سا قوانین دی
دا قوانین ما تحدید اگر ٹیکنالوجی کئی اور سینس ہم کئی نو پوچھے کہ اللہ دا اسباب پیدا کری پا دریات کی کشتے جازونا بحری بیڑے وغیرہ نو پوچھے لن دا اللہ تا سگردئی اس دا اللہ دا زور دلیل ہوئی چھ زورا ورگو رزین کنا دا زورم زمارے قدرت زمارے چھ پوچھے لن گرزوں او اسباب میں پیدا کری وہ دا زورم زمارے چھ کلا کلا تاسو دریاب تشے بعض اوقات سمندر کی سفری کشتے و بحری جاز روانی ہوا چلی گی معتدل ہوئی نرم ہوئی نکم باد بان چھ لگی دلی تو کشتے و بیڑے باندھے نموافقہ معتدل و نرم ہوئی سفر خوشگواری بدل رفتار پدے سفر باندھے دلی کشتے پدے سفر داخل خوشحالی کی ایک دم ناموافق ہوا رش تند و تیز ہوا اچلی گی اور دا ہوا دا تیز وجنا بادبان ددوار طرف نہ ہوا ہوئی نو کشتے منس کی ادری اوپو تا ہوا وردن ہو دی آئی نہ چپی جوڑی شی دا ہر طرف نہ چپی مرا روانی شی دا وٹیم کی دوی بیا گیر شی نو بیا اللہ تا چلوئی اللہ تر اور رسے گے تر آمدت شی نو اللہ وی مشرک ہو گورا از زوراور دی اسو شو اس دن آقا کل زوراوری شو چطوی زوراور دی را رسی امداد کئی شفارسیان دا وٹیم کیا غصو شو دا دلیل پدے چھے اللہ زورور دے اس تاسو زورور نہیں سلورم دلیل بنفی دے شفاعت قطری والذی یسیرکم فی البر والبحر اللہ ذات دے چھے گرزی تاسو پہوچاو لندہ کے آغازباب پیدا کری نو بعض اوقات دے ضرورت دا پارا حتی تردے کولے زا کنتو چھے کلی تاسو فی الفل کے پا کشتو کے انتا کشتے فل کشتے کے نا کشتو کی زکا دروس تو الفاظ کی دلیل دے وجرینا بہم بریحن طیبت جرینا جمع دا کشتے اللہ پاک روانی کی اور فلک دا لفظ ربے کی دا کی لفظ ہے کہ دا مقرر ہم دے و جمع دے دنانو کتابونو کی ابتدائی کتابونو کی نہ ہمیر وغیرہ کی راجی فلکم دا کلا مفرد ہے یوی کشتے تم ہوئی اور فلک دیرو تم ہوئی وہ پدے کے فرق چلے نا تقدیری دے فرضی دے تب اندازہ کہ وزن دا قفلن شی نو یو تا ہوئی اور چھ پا وزن دا اوزدن شی نو دیرو تا ہوئی پتہ بے لگی دمخ کی روح تو سیاق تبا نو دل تا دا فلک راغلے دے اس دا یو دا کڑے را نو دا روح تو اجرائن آبے ہم دینا بارمی چھ دا گنی کشتے حتا تردے پورے زاکن تم فل فل کلچیے تاسو کشتوں کے وجرائنا بیم بری ہن پئی باتیں وجرائنا بیم او چلی کی دا کشتے دوی باندے یعنی دوی پکے سواری بری ہن پئی باتیں با ہوا پئی باتیں معتدلہ موافقہ نرم باندے نرم ہواری و پا نرم ہوا سر دا کشتے روانی وفرحو بہا او خوشاری دا خلق بہا دی کشتوں پدے رفتار دی کشتوں پدے رفتار وانے دی خوشحالی چیرا دے رکھا آوانا خوشگوار سفر دے جا تھا نو پدے حالت کے ناگہان جا تھا رش دی کشتوں تا ریحن ہوا عاصفن ناموافق و تندہ تیز ہوا رش و جاؤم الموج و رشی دویتا چپے من کل مکان دا ہر طرفنا چپیم رش دا ناموافق دا ہوا دا وجنا اوبو چپی چپیش سمندر او دریا وزنو او دی گمانو کی یعنی یقینوش چی انو میں شکدی چیلی وحیطا بہم احاطاو کڑیش و بدیبانی گیر کڑیش بودوی دا خو گیر شده غلی تواکی وحیطا بہم او یقینوشی دا دی چی دی چیلی وحیطا بہم گیر کڑیش بودوی پا سبب دا شرک دا خو من شرک کڑو دا قدی گیر نو دا وطن کے دا وقت دا اللہ چلوی اللہ تا چغوی اللہ تو مخلصین لہو الدین چی خالص کرن کی لہو دے اللہ لر الدین لا چغا جلالہ معنی کئی الدین اے الدعا او دین قانون تو ہوئی کنا ندع اللہ مخلصین لہو الدین دا ٹین کے خالص کرن دع اللہ آواز کئی اللہ تو مخلصین لہو الدین چی خالص کرن کی اللہ لر الدین الدین دا قانون دا آواز دا چغے اللہ چی کم قانون دے کنا دا چغے او کم دستور دے دنیا نو دا دا چغے او دا آواز او قانون اللہ لبیا خاص کئی چی وہ سال اللہ را چی بر سکنا را چی الدین دا ٹیم کی اللہ تا چغوئی او دا ٹیم کی دا فریاد کئی لین آن جیتانا کچر تاخلاص کمونگ اللہ من ها دی دا دی مصیبتنا لنکونن خام خامون بشو من الشاکرین دا معاہدیننا حق شناس بشو معاہدین بشو شاکرین جلالہ مانا کی المعاہدین شبہ منگا دا معاہدینونا بیا با یو خالص تا تا چغوو لکہ دے دریاب کیم چی خالص تا تا چغووالا بیا با قبل پیر بقیر نبی ولی بزر حبر شہید بابا ابراہیم بابا اسماعیل پریدو تا تا بسی رب چغوو دا وعدے دا اللہ تا دا اخلاص چغے اور فریادنا دا شروع کی دلتا کشتو کی دا طریقہ پخوا ودا سوا اس کو تو مشینونو جرنیٹرونو باندے کشتے او یا غٹو غٹو مشیندرو باندے غٹ غٹ بحری جازونو چلی مخ کے زمانہ کے وقت بادبان چلے دے او یا پا چپو بانے چلے دے نو سمندر کیا روا ہوا بھی دریاب کے ہوا چلی گی نو یو غٹ سادر ونتے بے برز وڑند کڑے پس خاص طریقہ او ہوا چی با کم طرف توانو او سادر بے او طرف تک او ہوا و پا سادر لگے دا وغی بزور غشتو چشتے بے مقی دی کولا خوکو کل با ہوا او دوینا نو بیا بے یا ہوا تیز شوا نو بے بادبان با کزو نو بیا با دو کتانی مضبوط تکڑا پکی کینوریو نئی بدا چپوان وخل بیا در شبه و دا دی پا چپو با مخیت لد نو چکلا هوا با معتدل و نرم و او نرمی سڑی خوشا لی کن سفر وی خوشگوار و کل پا دی دریا و سمندر که ناموافق هواو چلی اداسی چه هوا دیر تیزش یا دا هر طرف نش نو چی دا دوار طرف و یا دا هر طرف نا هوا چلیدن شروع شی ناو کم برا چی کم بادبان لگی دلی نو دا هر طرف نا یوا وی نو دا کشتے پچولیدو شی نو دا انسان کانٹرول او دان طاقتی نا چی او قضی او دری او دا سمندر او دریاب منز دے نو دا غلطا دا دوبی دو خطرے بلکہ دا غلطا اگا بومر گنتی جور شی و کشتے لان دلات شی خلق غرش دا یو یری پکی دارن کر چپی سختی شی ہوا اوبو تننو دی غٹ غٹ چپی تی جوڑی شی چپا چی راشی نو کشتے ہوئی پا خلق اوبو راشی دا یو یرا او دا خطری پا دا ٹیم کی وزنو انا محیط بینیم وسی دا غری غرش تباش دا ٹیم کی دا اللہ مخلصین لہو الدین چغی وی اللہ تا چی خالص کون کی اللہ لرادا چغا یا اللہ خیر یا اللہ وی رو رس یا اللہ مدد چی خدا بیان دا مشرکین مکہ کئی مشرکین مکہ دا بسی ایدہ سکار کو مفسرینو دا دی آیات او دارن دا صورت یعنی کبوت بنی اسرائیل وغیرہ دا سی حال دا مشرکینو دا صورتونو کم بیان شد روس وزد تایدات راڑو نو مختلف دین وایو فسرین واقع کرے دا دا حدیث کتابون ابو داؤد وغیرہ نقل کرے دا روح المانی والا دل تنی کل نقل کرے دا چی دا ابو جہل زوے اکراما رضی اللہ تعالی عنہ کرے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرا دیو تختے دا دا پلان آباد دا مخالفت و مقابلہ کولا دوے چی ما حکونی چی پریدی میں نا او ایمان اسلام روڑنا نو لار خضے پاتے شئے ہوا خدے پاتے شوا دیو تختے سمندر طرف تلاڑ چزم چرتے او طرف تبوزم حبشے وغیرہ یا بل تب کشتے کے ناس خزر تپاتے و نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام دمافے اعلانوں کو دیر خلق اسلام روڑا خزے مسلمان شو نو خزے چرے نو سوال جواب عمر بسی اڑے گا دے کشتے تا خطرے ہو کشتے بانے دا حالت راہ ہے پا دریا و سمندر دا ٹیم کی اگر مان کے چکم کشتے چلی ادی کشتے والا تبھی اگر آسمان والا تا چلا کی دو تے ولی پا دمونگا اگر بیت اللہ کی چپراتی وہ یادی وقتی نرالی اوے خواہ چپ سمندر کے اللہ را توحید نا نشم خلاصے دینو زمکا کیسے تبی آرہ تختے دم پہنچے کی نو خودے اوچے کی مالا منن پکر خودے ہوئے کہ اللہ ذا خلاص کرم نو زب زم حتی ادا یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمبا او دا نبی علیہ السلام پلاس کے بلا سیکھ دم اسلام بار اوڑم زب آغا دیر محربان مومن او بیار آغرب نو دا حالت دا مشرکینو کی کشتے کی دریا کی بے تکلیف راہ نو اللہ تبے خالص چلوالا اللہ اختر ہوگا خیر خدا دا آغی زمانے مشرکانے دے دی زمانے غدا چی نہیں دلتا اٹھا خبرات دلتا حالت دارے چی پا تکلیف کی مغیر اللہ تا چلوالا پا تکلیف کی مغیر یوی ازوانا و بابا سے پنک نظر ش اور رو رسے گئے کو بھوکیو کو پہوچے اسے تکلیف مصیبت راشی تفسیر و حلمانی والا رضی دلان دے دیر خط تفسیر کرے ما خیال رویم زی درس کے عبارتی نویم قرآن ایر حالتا درس لدلی ونو پاتش بارحال غاصل داغی داد اوی چی دا قرآن کم حالت بیان کرے دے چی پا دریاب کی با اوی بیا صرف اللہ تا چغوالا مدہ دا غی زمانی یادے وی افسوس دنن زمانی حالت بدل دے نن سبا وی دا حال دے چنن د تکلیف مصیبت په واقع چلے بل چاتواری کی په دریاب کې چلے بل چاتواری کی او موږ یې کولی دا خپل زمانی ډېر یو لري کولی د پلان کی تا پلان کی تا پلان کی تا پلان کی ته چلے واری کی موږ یې اوښ دې تکلیف مصیبت پر راشي اې ته چلے وای نه لا در او دربارې پرې دا نه مشکین او حال او ته موږ له مخلصین له دین کله کله به اختیار د توحید چلے د خپل نه مشکو دي کنه کہ پا توحید وہ خنم دے خدا تکلیف پا وقت یا اچھا خنم یا اللہ خیر یا اللہ خیر دا اللہ مخلصین لہ الدین بی اللہ تچغوی لئین انجیتنا من حاضی لنکونن من الشاکری اللہ کتا اخلاص کمون دا دینا دا دی مصیبتنا نخام خاشوم من الشاکرین دا معاہدیننا بیا بدا سینکو تاثر رسول شریک نکردو فوی فلما انجاوم دو سخت جاتے تغذر پوری دلیلو اس زجر دی بیان ہے ہم دا آگے حصہ دا لاخت منا دا بیان مغد ہے خود دا زجر زجر پشکل فلما انجاہم پس ہر کلا انجاہم اذاہم یغون کلچے نجات ورکی اللہ دیتا دا دی حلاکت نے بچ کی نو اذاہم ناسا پدوی دغوت کی دوی یغون فلارس بغاوت کی یغون سرکشی کی گردی فی الارض با دنیا کے بغیر الحق پناہ حق باندے یبغون فی الارض دلتا یبغون بغینا مراد شرک دے شرک اذا ہم کلچ اخلاص کی دا حلاکت ندوی اللہ نا اذا ہم دا غٹیم کی دو یبغون دی بغاوت کئی شرک کئی فی الارض بزمگا کے بغیر الحق نامناسب یبغون گردی دی فی الارض دنیا کے بغیر الحق پناہ حق باندے جلالین مانا کہ بغیر الحق ہے بشرک شرک سراتے بیاوئی دا اپلان کی بابا اپلان کی پیر سے امیرا لڑتو لے ہو اتا میں چگوا لے ہو اگر اخلاص کرن دا دی مشرک حالی بیا بیا اللہ ہی ری یا اذاہم کلچ اخلاص کی دی اللہ نظام دا غٹیم کی دی یبغون فی الارض یبغون فی الارض گردی بغاوت کی سرکشی کی زمگا کی بغیر الحق بغیر دا خبر او چغینا چی دیوے لیوا مخی چی سوے لیوا دا غینا غیر شروع کی مخی سوے لیوا لئینا انجیتنا من حاضی لنکونن من الشاکری اللہ توحید و امنو و اللہ وی چی اخلاص کم نیبغون فی الارض بغیر الحق آکم خبر چی حق کڑے وکن این اوڑی بیا بیا نورو تا چغی نورو تا آوازی دا حالت دا مشرق دلتم اللہ بیانی نو دا صورت بنی اسرائیل گونے ستا سڑایات التم دا مشرق دا حال اللہ بیانی صورت بنی اسرائیل آیت نمبر 67 ذلتم سپارہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ كَلَّا جُرِئَتْ كِتَابُ التَّكْلِيفِ سَمُصِيبَةٌ فِي الْبَحْرِ فَسَمَنْدَرُ وَدَرْيَاكِ نَزَلَّ رُكْشِ هِيفْشِ دَنَا مَنَاوَ سُوكْ تَدْعُونَ كِتَابُ سَرَامَدَتْ كُلْ إِيَّاهُ إِلَّا إِيَّاهُ سِوَا دَاللَّهِ نَبْلُسُ بیدن غیری یو اللہ تبی اچھے وقت ہے وکا اللہ مخلاص کی فلما نجاکو بس ہر کل اچھی نجات در کتاو تخلاص کتاو سو الالبر اوچتا نعارستم بیاتا سو مخڑوید توحیدنا بیام دا خبر ہے بیام اللہ ایری ویدہ اپلان کی را خلاص اپلان کی دری مصیبت تکلیف نخلاص کا مرو رسید دارن سورت لقمان ہو رہے الفد مشکین دا حالت بیان آیت نمبر 32 دو درشم سورت لقمان یہ وشتم اسی پارا سورت لقمان آیت نمبر 32 دا مشرکین و دا حال التم وی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ چپے پشاند صاحبان چپے پیرش صاحبان ہو دا اللہ مخلصین الودی خالص کون کی دا چغا اللہ لرا یا اللہ ترور سے و فرمانا جا عمر کرے چھ خلاص کی لل بر ہو چھتا نفمین مقتصد بعد پدی کے درمیانہ پاتی شی مانا پا توحید بانی پلکی اگا قیدے و مغسی و صدا جی چھ انکار شروع کی اسو کی بی وما یا جہدو بی آیاتنا الا کلو خطار ان کفور انکار نکی زمون دا آیاتون دا توحیدنا مگر ہر اگا بے وعدے دو کا باز کفورونا شکرا ادا اللہ ددی وعدے نہ بول اور سورہ انکبوت کے ددی حال بیانائی ہوا سرا حکم دا شرک پم لگے دا حالت دا کار دا شرک دے آیت نمبر 65 سورت انکبوت ددی سورت نشاد سورت مکہ آتا دا مشکینو دا حال اور بائی بان دا شرک حکم یہ مشتم اچھی پارا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کرچے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کرچے سواری شی کشتے کے دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص چغوئی اللہ تا چھ خالص کون کی اللہ لگا چغا فرمانا جامل البر کرچی دیل نجات ورکو وچتا خلاصی کو ویزام یشکونا دا وٹین کی دی شرکون کی بلتے حکم دا شرکو لگا مطلب دا تو سوک داوی چھ واجی دا خوبورا خود منی کنا دا خو اللہ منی اوورا پا دریاب کی اللہ تا چغو نوالا اللہوی چغو خوالا خوچ دے وچتے کم نبیا شرک شروع او بیا نورو تا نسبت کئی نورو تا چغوی ندام شرک لگا نا شرک لگا نو دلتا سورت یونس کے اندر یہ حال بیان ہو دلتے ہوئے تا نجات نباد اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق دا بغاوت و بغی کول پزمکا کی ناحق دا شرک دا سورت انقبوت آیات سرمایو مشوا زکا جلائن و پسیرین ہوئی بغیر الحق نمرات شرک دے دا سلور سورتونو کے سورت یونس انقبوت لقمان او بنی اسرائیل دا دی دا حال بیان کرے دے چی پا تکلیف کی مشرک اللہ تا چلوئی دریافت و چی کل راحت چی بے اللہ ایری نو یا ایوہ الناس دا زجرو فلم انجام ازاهم یبغون نو یا ایوہ الناس اے خلقو انما باغیوکم یقیناً دا بغاوت او زیادت احساسو و بال دے بغی او دے شرک علا انفسکم صف بقلو زنونو دے دے بغی او نقصان صف پر جوڑے کی پروزی چی شرک ہوئے خوزا مطال حیاتی دنیا اے مت مطال حیاتی دنیا فائدہ واخلے فائدہ دا جن دا دنیا مزے اوکے دارن غیر اللہ تا چلیو ہے ہر در درگاہ دا چیزے دے مزے اوکے وقشتا سمہی لینا بیا منتا مرجے حکم واپس کے دل ساسولی فننب بے حکم بس خبر بدل کتاو سبی ما کن تم تعمل ہون پاہ سبانے چی تاو سو عمل کاو تا سی چی سکول دے خبر بدل کو یعنی دے شر دا عمل اگر سزا بدل تمیلوش انما مثل حیات دنیا کما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض دیکھی تزہید من الدنیا دا دنیا بے رغبتی بیانی او مکی چونکی ہوئے چی دا دنیا دا فائدہ دا سکرا دا واقع لائے بیا ما ترازے ندل تا داخل چی دا دنیا سشے دے ندل تا مثال ہوئے لگ دا دنیا مثال ہو گورا نا پایداری ہو گورا فنا و زوال دا دنیا دا غیر مثال ہو گورا سنگ چی دا دنیا دا بارا نوشی فصل درغنی کسما کی سموشی سلگی روز بعد آسا سم سوری و خفکاری شنا او کسما کی سم رنگونا گلونا فسونا او سوق بعد دا اللہ طرف نا پی سا عذاب راشی گلے سیلے او فصل ختم شی زرہ زرش تب اوائی جوڑے دی پٹکی اسنو دق پس انسانا ستام نا پایداری دا دا دنیا جن ستام دا غصی دے پزائر لے ٹاٹ پاٹ تے کل زوانے کل مالدارے کل پلیو حدا باندے کل پیو مزو چاچو کے کل بل او کل دے پس مکبانے پامن لگی دون لوے تکبرو لوے اگر کی گردے خیال امنی چیز بامرم اللہ وی بردا حل دے پتہ دے مونے لگی تو بنوے چھے پرم دل تسو کالم تکن بے کالم تغن بے لمس تو بنوے چھے پرم دل تسو اگو رہے کن بادشاہانو گو رہے لے لے خلق اگو رہے دا حال دے لے لے بادشاہان لے لے دولتمن خلق چاہا پو دنیا نازیدل زانتے سوے انند دنیا پسر نشت لار الخور ہو پڑے بے نزیر ہو سخیال بے ہو سو سوچو نبے ہو ننشتا لار دے سوچو چیزا بامرا او پا دے خیال دا غلے ہو چی بس خیرہ بیا وزارت وزمار او بیا وزیر زمی او تقدیر ذات شہر یوی سی اللہ وی دقا سستا جون دے نو چی باچان او لویلی دولت من خلق اگر دولت او حدی نشی بچ کولے نو دا لانی خلق بس شہر بچ پا دے ندار نو دا دنیا دا ناپادار ہے او دا پناہ دا زوال مثال خی دنیا دا غشید ہے پا دے تنا دے گیا ہو پا دے بانے تشیر کیا آتا ہے انما مثل الحیاتی دنیا بے شکا صفت دا جن دا دنیا کمائن پشان دا غوگو دے انزلنا و چمونگی راورو منت کمائن دا برانا دا برانا غوگو ورو بارانوشی نو فقل تبیهی نبات الارض نو گڑوش بیهی فسبب دری غوگو نبات الارض آغا تخمون دا زمکی من ماغایا کلو ناس جخری خلق والا نام اوڈنگر تخم زمیدار کریلی بارانوشی مکی خور سرا گڑوشی او بیا درغنی درغنشی یا مثال دو گو دے چرا وروی من سمای دا برانا نفق تلت بیهی گن کسما کسم راو خیجی فق تلتا گن را خطولو تاوی کسما کسم شینا فق تلتا کسما کسم گن رو خیجی به پدی وګ سره نبات ولار هغه بوټي د زمکه مما دا نه یا کول الناس چې خوې خلق ولا نام وړانګر د انسان د خوراک څخه پکې هغه انسان خوړی او چې د انسان یې غیا څاریو خوړی
حتی تر دې پورې باران شي مکه هم سور شي پزنو شي
بوټي
فصلونه را درون شي حتی تر دې پورې دا حضرت الارض چونی چې زمکه زخرفها او خپل خایس زمکه خپل خایس وي
ډول خپل
اونی چې زمکه زخرفها خپل ډول او خایس
مطلب څه شنش ګلونه بوټي
فس دانه غلې اونی چې وزینت او خیسته شي وزن علوها او ګمانو کی د دې هغه مالک
دغه شینکې زرغون شي
او بیا وزینت خیسته کاری
مل ټول سپرلی
شنه بوټي
میوې دانې
نو علاقه مل پې خشته کاری
وزن علوها او ګمانو کی
یقین کی علوها د دې هغه مالک
د دې ځمکې او د دې فصل هغه مالک دا ګمانې
جهنم بشک دی قادرون
دی قادر دی علیها د دې پرې بولو د دې فاصلولو
مالک خوشاله دی فصل شوی دی غله شوی دا
ریبم به وغیرہ
چې ناسا په دې حالت کې
اتا راشی دیتا
اتا ها دغه نباتات الارض
امرنا زمونږه فیصله د عذاب
لیلن دشکیو نهارن یا دروز
دا لا فیصله د عذاب سره
گلے پی وریگی
یا سیلے پی راشی
یا تیز باران پیوشی
او فصل ختم
پجالنا بسو کردو مونگ دا فصل
حسیدن لو شوی
توی جوڑی چالو کڑے
دا تی ختم
کل لم تغن بلنس
توی جوڑے
گویا کنوا
نو دا فصل
بالامس پروندغلتا
توی پروندغلتے کیا رونا
دا تی ختم کچی سوک دا
گمانم نکی چی دلتم لاتا فصل
ختم شی
پتے انو لگی
نو دا فصل چی سنگا
دا اللہ دا طرف نا دا اللہ مر راشی
ختم شی پتے انو لگی
دقتے
ستا فیصلہ ممی اولاد راشی
دقتے ستا دا دنیا دا مزید چرچے
دا زخرفہ و زینت
دا دولونا خائصونا
دا مزید چرچے دا بی اولاد نی
پدے بدا چی سیلے دا اللہ دا طرف نا راشی دا اللہ دا عمر
چی کال نمتغن بلنس
ته بنوي چې دلته آبادي وا
دلته د چازور او خاني ملکي او بچي وا
ارته ختم شي
ختم شي
هغه کلی هغه وطنونه
چې دا الله عذاب په لپټ کې راغلي
نو کندراتي
چې تیریږي به ته بنوي
چې دلته ملاسو
دلته مخالف وزي دي
کذالکم دارنګ نفصل الایات
مونږه په تفصیل سره بیانو
الایات مثالونه
آیات دلته مثالونه
قوم دا قوم دا پارا یا تفکرون چو سو جاو فکر کئی
پدی میں سالونو کی عبرت کیا جی
مطلب داو
تزہید من از دنیا ورکاو
چونکہ مخیر دنیا ذکر راغلے مطاع الحیاتی دنیا
وی
دا دنیا سشے دے نوی دا حقیقت تے
او دا مشرکین را دیکاو زجر ورکاو
چو مشرک پا تکلیف مصیبت کے
اللہ تا چغلوی
و چو تکلیف مصیبت لرشی
بیا بغاوت شروع کی شرک شروع کی
وی دا ولی
وی دا دنیا مینا دا
د دنیا په مستی اختر
ځان په خپل ایمان او عقیدم خبر نه کړ
قرآن تم کې نه ناز
چې دا خپل ایمان عقیده په عزت کړې وې
نو د دې شرک نه بچو
او چې په دنیا کې اختر
یې یې جوز غاری غم نه
قرآن ته وخت نشته
دین عزت کړې ایمان
عقیده عزت کړې د پاره وخت نشته
په مال او دولت په خزه بچو
په دنیا اختر مسته خوشاله ده
د فکر نشته چې آخرت هم
لاسي
دې فکر نشه چې خپل ایمان او دین بم جوړول
غواړي نه الله وی دا څه حل دی
به په دغه اختر
یکدم
دا الله غو فیصله د مرګ راشي
به هیڅ پاتې نشي
نه دنیا
نه د مال او دولت نه خزه به چې لاړ شي بس
کذالک نفصل الایات لقوم یتفکرون
سوچ او فکر وکي او په دې باندې ځان پوهي